ambavyo sisi ndivyo tunavyoamini kwa mioyo yetu, na tunayabaini hayo kwa ndimi zetu, na tunayaandika kwa kalamu zetu, na hatuna kinyume kwamba ahlubaiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni watu bora, almu'minuna minhum, wale walioamini katika wao ni watu bora, na ni watu haki yao kupendwa na kuadhimishwa na kutukuzwa. Na ni kina nani hawa ahlul bait? Ni watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunavuamini kuwa ikiambiwa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa nyumbani kwake, basi watu wa mwanzo wanaoingia katika neno hilo ni wakezi kwanza, wake zake. Wake zake wote ni katika ahlul bait. Kiambua ahlul bait, watu wa nyumbani kwako, basi wa mwanzo utakuingia hapo ni wake zako. Kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam na ami zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu ndio ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale walioamini katika hao kama vile al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Hamza ibn Abdul Muttalib, hawa ni ami zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wa ami zake, watoto wa ammi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile kina Abdullah ibn Abbas, kina Ali ibn Abi Talib, kina al-Fadl ibn Abbas, kina Qutham, na familia ya Aqil kama kina Aqil ibn Abi Talib, kina Muslim ibn Aqil, ambao ni watoto والدوغ زاكي بيه متومي صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر بن أبي طالب لوتوتو جعفر نوتها وكتك أبناء أعمامه وننجيا كتك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيون دي قولي ينجوف بلز علماء وأهل السنة والجماعة ومبوكي زاكي نوتوتو واكي نكزا زيشاو na watoto wa ammi zake wote ni katika ahli bait. Kuna ushahidi juu ya hilo au juu ya maelezo tuliyotoa? Miongoni mwa ushahidi huo ni hadithi aliyopokea Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, aliposema, amenisimulia Zuhair bin Harb, akataja kwa sanad mpaka kufika kwa Yazid ibn Hayyan. Yazid ibn Hayyan anasema, nilikwenda kwa Husayn ibn Sabura na Amr ibn Muslim, aliongozana na wenzake, nilikwenda mimi na Husayn ibn Sabura na Amr ibn Muslim, tulikwenda kwa Zaid ibn Arqam. Zaid bin Arqam ni sahaba, tukakaa kwake. Husayn akamwambia, akamuuliza Zaid bin Arqam, akamwambia, mzee, wewe umekutana na khiri nyingi sana, wewe umekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa hawakuwahi kumwona Mtume, ni vijana tabi'in walikuja baadaye. Kwa hiyo anamwambia Zaid, wewe umekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umezisikia hadithi zake, umehudhuria vitani pamoja naye, umeswali nyuma yake, kwa hakika umekutana na khiri nyingi sana, basi tunaomba utusimulie uliyosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaid bin Arqam radiyallahu ta'ala anhu akasema, yabna akhi, wallahi laqad kabirat sinni, ewe mwana wa ndugu yangu, umri wangu umekuwa mkubwa, waqadu maahadi wa nasitu ba'dha alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, muda wangu pia umerefuka na nimesahau baadhi ya yale niliyosikia niliyohifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fama haddathtukum faqbalu, yale nitakayowasimulia yakubalini. Wama la fala, au wama la fala tukallifunihi, na yale ambayo sikuwasimulia msinikalifishe kama lazima niseme, mimi nitasema yale ninayokumbuka. Kisha akasema Zaid bin Arqam katika maelezo yake alikuwa akiwapa mabwana hawa watatu, anasema qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiba bima'in yud'a khumma baina makkah wal madina, mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisimama kwa ajili ya kuhutubia sehemu katika sehemu ya maji yenye kijito cha maji inaitwa Khumma, baina sehemu hii iko baina ya Makka, iko kati ya Makka na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama mahali hapo, maarufu inajulikana kwa neno la Ghadir Khum. Fahamidallaha wa athna alayhi wa wa'adha wa dhakkar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhimidi Allah, akamsifia, akawapa mawaidha watu, akawahofisha, kisha akasema amma ba'du ala ayyuha an-nas fa innama basharun yushiku an yatiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikum fikum thaqalain awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan-nur fakhudhu bikitabillahi wastamsiku bih fahath ala kitabillahi waraghaba fihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ama baada yaliyotangulia, enyi watu, mimi ni mtu mjumbe wa Mola wangu nakaribia kuja, yani mauti, na mimi nitamuitikia, basi mimi nakuachieni vizito viwili, vitu vizito viwili. Kizito cha kwanza ni kitabu cha Allah, ndani yake kuna mwongozo na kuna nuru, basi shikamaneni na kitabu cha Allah, kichukueni kitabu hicho na shikamaneni nacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasisitiza, akahimiza kushikamana na kitabu cha Allah, na akawapendezesha watu kufanya hivyo. Hussein bin Sabr akamuuliza Zaid, abana akaendelea Zaid akasema thumma qal wa ahlu baiti, kizito cha pili, wa ahlu baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema na watu nyumbani kwangu, kwani ninawakumbusheni Allah, ninawahusieni Allah kuhusu ahli baiti wangu, ninawakumbusheni kwa jina la Allah kuhusu ahli baiti wangu, ninawakumbusheni kwa jina la Allah kuhusu ahli baiti wangu. Hussein alipomaliza Zaid bin Arqam alipomaliza, Hussein akamuuliza, Hussein bin Sabura ibn Sabura akamuuliza Zaid bin Arqam, wa man ahlu baitihi ya Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baiti, ni kina nani hao ahli baiti wake, ewe Zaid, ewe Zaid, ni kina nani hao ahli baiti wake, kwani wakeze wake zake pia ni katika ahli baiti wake? Akasema Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baiti, wake zake pia ni katika ahli baiti wake. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu, lakini ahli baiti zake pia, au ahli baiti zake hapa ni kila aliyeharamishiwa kula sadaka baada yake. Qala wa man hum, akauliza Hussein ni kina nani hao? Qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Qala kullu haula'i hurima as-sadaqat ala as-hurima as-sadaqa. Qala na'am, akasema Zaid ibn Arqam baada ya kuulizwa ni kina nani hao ahli al-bayt, akasema ni familia ya Ali na familia ya Aqil, familia ya Ja'far na familia ya Abbas. Akaulizwa, je, wote hawa wameharamishiwa kula sadaka? Zaid akasema ndio. Kitazama hadithi hii katika Sahih Muslim, hadith nambari 6378. Hao ndio ahlul bait wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao ni wajibu sisi kuwapende katika misingi ya ahli sunna. Kama tulivyoeleza, ni kuwapenda hao na kuwaheshimu, na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Al-Aqidatul Wasitiyyah, ukisoma kitabu hicho pamoja na sharh ya Ibn Uthaymeen, utakuta kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 283, lakini maneno haya hasa ya kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Fatawa Al-Kubra, juzuu ya 4 ukurasa wa 154, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anatuambia, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa annahum yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yatawallawnahum wa yahfadhuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haythu qala yawma ghadirkum udhakkirukum Allah fi ahli baiti. Mwisho kunukuwa nasema, miongoni mwa misingi ahli sunnati wal jamaa ni kwamba wao ahli sunna wanawapenda ahli baiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanawahifadhia wasia, wanahifadhi kwao wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema siku ya Ghadir Khul, ninawakumbusheni kwa jina la Allah kuhusu kuwatendea wema ahli baiti wangu, kuhusu ahli baiti wangu. Mwisho kunukuu. Katika Al-Fatawa tena juzuu ya 3 ukurasa wa 405, amesema pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alu bayti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam lahum min al-huquq ma yajibu ri'ayatuha, fa inna Allah ja'ala lahum haqqan fil khums wal fay' wa amara bis-salati alayhim ma as-salati ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qala lana qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. مشوكم نقول Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu nilichokitaja kwa juzuu na ukurasa, anasema jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wana haki ambazo zinapaswa kuchungwa. Kwa hakika Allah amewajalia wao haki katika khums, moja ya tano. Mali ikipatikana itafungwa mafungu matano, wao wana moja ya tano zinazopatikana kwenye ngawira, na ameamrisha kuswaliwa pamoja na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatuambia tuseme اللهم صل على محمد وعلى آل محمد tuongeze pale tuongeze neno ali muhammad kama vile ambavyo Allah mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha juu yao kupokea sadaka hawali sadaka wala zaka na hivi ndivyo walivyosema wanaozuoni kama ash-shafi'i ahmad bin hanbal na wengineo katika maulama wa Kiislamu Allah awarehemu kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwa hakika sadaka si halali kwa Muhammad wala kwa jamaa wa Muhammad na Allah amesema katika kitabu chake hakika si vingine Allah anataka kuwaondolea anapenda Allah kuwaondolea uchafu enyi watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na awatoharishe kuwatoharisha hasa na amewaharamishia wao kula sadaka kwa sababu ni uchafu wa watu kuna maneno mengi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mfano katika majumuu al-fatawa juzuu 28 ukurasa 491 anahimiza kwamba watu wawapende ahlul bait na wachungi haki zao na huo ndio msimamo wa ahli sunnati wal jamaa kadhalika msimamo huo umeelezwa na wanawazuoni wengine na wanahimiza zitajwe fadhila zao kama al-imam maimamu waliopokea vitabu waliotunga vitabu vya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam tuna mkusanya fadhila za ahli bait kwa kitabu jamiu al-masanid cha imamu ibn kathir amekusanya ndani yake al-jamiu al-kabir cha as-suyuti ndani yake kuna fadhila nyingi zimetajwa kitabu kanzul ummal cha al-muttaqi al-hindi al-dhakhair al-dhakhair al-uqba في مناقب ذوي القربى كمحب الطبري لجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام شاء الإمام ابن القيم نوينجينيو ومن عندك كتاب كتاب كتاج فضيلة زي أهل البيت ومن عندك مبومينجين لكن ومزتاج زي فضيلة زي أهل البيت ومن كتاب فيها ونوينجين ومن عندك كتاب معلوم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى alipokuwa akitafsiri aya ya 23 ya surati ash-shura kwenye tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim kwenye kauli yake Allah qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fi al-qurba sema mtume swalla sallam anaambiwa waambie hawa watu wa Makka mimi siwataki nyinyi ujira wowote katika kufikisha ujumbe siwaombi nyinyi ujira wowote katika kufikisha ujumbe wa Mola wangu isipokuwa ninachowaomba ni kunipenda mimi kwa ajili ya udugu nipendeni mimi kwa sababu mimi ni ndugu yenu fil qurba wengine wakaitafsiri kwamba mimi siwaombi nyinyi ujira wowote isipokuwa nawaomba muwapende ahlul bait ndugu umetafsiri hivyo lakini sawa sawa ni kupendwa mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake vile vile kwa sababu ya ule udugu wa watu wa Makka na mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa wao wampende kwa sababu ni ndugu yao Imam bin Kathir rahimahullahu ta'ala alipotaja ile maelezo ya aya hiyo ni baada ya kuitaja na kuitafsiri kuna maelezo akayataja akasema wala tunkaru al-wasatu bi ahli al-bait wal amru bil ihsan ilayhim wa ihtiramihim wa ikramihim فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين سيسية بينجي ونيكو سيوى كتك أهل البيت na kuamrishwa kuwafanyia wema na kuwaheshimu na kuwatukuza kwa sababu wao wanatokana na kizazi kitoharifu na nyumba tukufu kuliko nyumba zote zilizopo katika ardhi nyumba tukufu kwa fahari kwa cheo kwa nasab hususan watakokuwa ni wenye kufuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna sahihi za mtume sallallahu alaihi wasallam sunna zilizo wazi kama walivyokuwa watangulizi wao wazee wao kama kina Abbas na wanawe na Ali na jamaa zake na kizazi chake Allah awaridhie wote kisha pia ilipokewa kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu alizungumza maneno ameyataja al-Imamu al-Bukhari katika sahihu al-Bukhari akiwaambia waislamu urqubu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam fi ahli baiti, mchungeni mlindeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuwatukuza watu wa nyumbani kwake. Kadhalika alisema wallahi la qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ahabu ilayya an asila min qarabati, na apa kwa Allah ndugu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanapendeza zaidi kwangu mimi kuwaunga kuliko ndugu zangu. Abu Bakar anasema maneno hayo radhiallahu anhu. Kwa hiyo mimi nitatanguliza zaidi ndugu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ahlu baiti wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko mtu yoyote, hata kama wakiwa ni ndugu zangu. Abu Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu alifurahi sana siku aliposilimu Abbas bin Abdul Muttalib ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema maneno haya ambayo pia yamehifadhiwa na wanazuoni. Anasema wallahi la islamuka yawma aslamta kana ahabba ilayya min islami al-Khattab law aslam li anna islamaka kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min islami al-Khattab. Ninaapa kwa Allah kusilimu kwako wewe al-Abbas katika ile siku uliyosilimu ulinipendeza zaidi mimi kuliko angesilimu babangu al-Khattab. Hata kama angesilimu basi nisingefurahi kama wewe ulivyosilimu. Kwa nini? Kwa sababu kusilimu kwako kunapendeza zaidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kusilimu kwa baba yangu al-Khattab. Kwa mimi nathamini kule kusilimu kwako zaidi, kwa sababu ni jambo linalompendeza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nimeona nitangulize maelezo haya kuhusu Ahlul Bait kwa sababu Hussein ni sayyid katika saadati Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ili kusafisha mazingira sikaonekana kana kwamba eti sisi tunachuki na Ahlul Bait, hatuwapendi Ahlul Bait au hatuwajali Ahlul Bait au tunachukiwa wanapotajwa. Hizi ni fikra zimewaingia baadhi ya watu kwa kutokuwa na ufahamu wa mambo. Wao wameona kwamba ili uwe wapenda Ahlul Bait basi uzushe fadhila nyingine za ziada ambazo hazijatajwa, alafu unasibishe kwamba hizo ni zao, yani uongezee katika zile fadhila walizotajiwa basi ongeza nyingine. Ili uwe wapenda Ahlul Bait basi ni lazima uvuke mipaka katika kuwasifu na kuwapa sifa wasizostahili, na kama hukuwapa sifa hizo basi wewe huwapendi. Hizi fikra zimeingia baadhi ya watu na ni fikra za kimakosa. Hata kuna shekhe mmoja katika mashekhe wa khurafi azungumza, kuna watu wanachuki na Ahlul Bait, hawataki Ahlul Bait watajwe, wakitajwa wanachukia. Hao ni nawasi, si katika Ahli Sunnah wal Jamaa. Wanawachukia Ahlul Bait kwa sababu wanasoma maulidi tu. Kumbe wazungumzi hao Al-Hasan, Al-Husayn, Ali, kila hao walisoma maulidi? Hakuna. Sisi tuwachukia, tuwapenda Ahlul Bait wa mtume sallallahu alayhi wasallam, al-muttabi'ina li sunnatihi as-sahiha. Ahlul Bait wa mtume sallallahu alayhi wasallam waliokamatana na waliofuata sunna za babu yao, sunna sahihi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuwapenda watu hao. Yule aliyetoka katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia katika bid'a amejitafutia matatizo yeye mwenyewe. Kuwa Ahlul Bait yeye na kaingia katika bid'a haimsaidii chochote. Ule wa Ahlul Bait wake haumsaidii kwa sababu kazusha. Kamzushia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na inategemea sasa bid'a aliyoileta. Kama bid'a ni mukaffira mpaka ikamuingiza kwenye kufuru, خلاص huyo ametoka katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama ni bid'a ghairu mukaffira ni mufassiq, amekuwa fasiki kwa bid'a hiyo aliyofanya. Na nyinyi mwajua kwamba kuna bid'a mukaffira na kuna bid'a mufassiq. Kuna bid'a ambayo inamfanya mtu awe kafiri kabisa, atoke kwenye Uislamu. Sasa wewe ni Ahli Bait wa Mtume, lakini umeingia kwenye bid'a ya kukutoa kwenye Uislamu. Ahli Bait wa vipi tena? Au bid'a ya kufanya wewe uwe fasik? Sisi tutawapenda Ahli Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wale wenye kushikamana na kufuata mafunzo ya mtume wake, mtume babu yao ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna sahihi wazipati zalat na kadha, ni vitu vya kawaida kwa wanadamu, lakini asili ile salama kwamba yeye ni mutabi' li sunna. Alhamdulillah, nujilluhum wa nahtarimuhum wa nadhkur hasanatihim wa fadailahum, tutataja mema yao na fadhila zao na manaqibi zao. Nuhibbuhum wa nuhibbu man yuhibbuhum wa nubghidhu man yubghidhuhum. Hivyo ndio tulivyo sisi msimamo wetu Ahli Sunna wal Jamaa. Tumefahamu kwa hili, lazima lifahamike, tuna mapenzi makubwa na Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini hatuwazushi uongo na wala hatufanyi ghuluu. Hapa kuna kipengele nilikuwa nataka nikizungumzie kidogo tu kuhusu hawa Ahlul Bait. Hadithi ile ambayo imepokewa kutoka kwa Zaid bin Arqam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza maneno yale alipokuwa yuko Ghadir Khum, akiwahimiza Waislamu, akiwakumbusha kwamba mimi si muda mrefu nitaondoka duniani. Kwa kitu kikubwa cha kushikamana nacho ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nawakumbusha pia hawa Ahli Baiti wangu hawa. Pale katika Ahli Baiti wake hakusema watu washikamane wawafuate kama alivyosema kwenye kitabu, ametuhusia tuwatendee wema aliyofanyiwa Hussein na wengine katika Ahli Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa si wema, ni dhulma na ni uovu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wasia wake alihusia watendewe wema wale. Hadithi haikueleza kabisa swala la ukhalifa wala swala la kuwafuata wao, kwamba inni tarikum fikum thaqalain. Kwa sisi tumeachiwa vitu hivi, swali kitabu wa sunna bwana, na alkitabu na ahli na itrati ahli baiti. Iko hadithi hiyo wa itrati ahli baiti, umetaja ashabu sunan, lakini nazungumza hadithi hii ambayo imetaja Imam Muslim. Maelezo yake yatakuja mara nyingine insha Allah kuhusu hii wa itrati, lakini nazungumza hadithi ya Ghadir Khum aliyotaja Zaid bin Arqam. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia hivyo, kwamba sisi tushikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ametukumbusha sana kuhusu Ahli Bait. Mara tatu amekariri kwamba Ahli Bait wangu na hawa Ahli Bait wangu, utazameni si mkapituka haki zao. Wakina nani Ahli Bait wake? Akawataja, halikutaja swala la ukhalifa, nasema alu Ali wa alu Aqil wa alu Jaafar wa alu Abbas, wote katika Ahlu Baiti Rasul. Je, wake zake? Wake zake pia ni katika Ahlu Baiti wake, lakini hawa tuliotaja, hawa kundi hili ni kundi ambalo limeharamishiwa kula sadaka. Umeelewa? Sasa ukitaka kushikamana na Ahlu Baiti, basi ujue hii familia yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ushikamane nayo, kwa maana uwapende hawa wote. Tumeelewana jamani? Bila kufanya ubaguzi. Alu Abbas ni Ahlu Bait, sawa. Alu Aqil ni katika Ahlu Bait, Alu Jaafar ni katika Ahlu Bait, na Alu Ali ni katika Ahlu Bait, na wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika Ahlu Bait. Haya makundi manne yaliyotajwa mwanzo, haya pia pamoja na kuwa ni Ahlu Bait, lakini pia wameharamishiwa kula zaka na sadaka, hawapewi sadaka. Mefahamu jambo jingine, kuna fadhila zimetajwa za baadhi ya Ahli Bait Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihusisha kwao. kwa mfano ahlul kisa. Sasa hapa maelezo yatakuwa marefu na wakati ushakwenda, labda ndije nianzie hapa kesho, alafu ndio kuisoma aya innama yuridu Allahu yudhhib ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatheera. Tuzungumze kidogo na mtazamo wao, na kuna maswali ya kujiuliza, maswali muhimu sana, kwa sababu wanadanganya, sio mtu anaandika kitabu anadanganya. Mfano ni kitabu kimoja hapa kimeandikwa na mwandishi Mswahili wa hapo Mombasa, tafsiri ya suratul Ahzab 33, sura al-Ahzab, tafsiri na maelezo Abdirai Nasir. Umundani kuna maneno ameandika, yeye ashakufa kwenda kwa Mola wake, lakini kaandika maneno mengi ya uongo na upotoshaji. Lakini alhamdulillah ana wafuasi, sema alhamdulillah, si jambo la kuhimidiwa, lakini ana wafuasi wake, watu wake wa karibu, labda watoto, ndugu, jamaa na wafuasi wanaomwamini na wale kitangaza hiki kitabu. Kuna maswali takiwa wao wayajibu, shauliza mara nyingi, kuna maswali ya msingi takiwa wao wayajibu kwenye kitabu hiki. Illam yastajibu lak fa'alam annahum yattabi'una ahwa'ahum, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sawa, kwa hiyo tutaanzia hapo, alafu kuna maelezo kidogo na maswali kidogo ya kujiuliza, lakini katika kuyaweka sawa haya mazingira. Kwa hiyo kwa sababu tukio tunalolielekea ni tukio kubwa, sikaonekana kwamba kuna timu ya huku, hawa ndio wapenzi wake wanamtetea, na hili kundi jingine sasa latetea upande wa uwaji. Sasa hawaoni vibaya vile alivyouliwa mjukuu wa Mtume SAW, wao wanawasapoti madhalimu. Hilo jambo alipo, hatuwezi kukubali hata siku moja jambo kama hilo. Alhamdulillah, itikadi yetu iko wazi. Ukitaka kujua hilo, vitabu vya fadhail na manaqib za Ahlul Bait na fadhila zao, alhamdulillah, vimejaa vitabu hivyo vya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwa riwaya za kuaminika za ukweli kabisa zilizo sahihi. Kwamba sisi tangu hapo dahri tawil, wanawazuoni wetu wana mapenzi makubwa na Ahlul Bait. Walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo kama tutawachukia hawa wengine wajinasibu na Ahlul Bait kwa sababu ya uzushi wanaofanya, basi ni ule ile bid'a yao wanaoifanya. Sisi hatuwezi kukubali bid'a, kwamba eti akizua mtu katika nyumba ya Mtume SAW, katika familia yake, au anajinasibisha na familia ya Mtume SAW, basi uzushi huo utakuwa wafaa. Hapana, hawezi kuwa hivyo. Bid'a ni bid'a. Tutampinga yoyote atakayezusha katika dini ya Allah. Sawa. Kwa hiyo kama ikiwa hiyo ndio maana ya kuwachukia Ahlul Bait, halafu sisi tuamini kiujumla, atakayejinasibu na nasabu fulani, mtu akasema mimi bwana nasabu yangu ni fulani ibni fulani, akajinasibu akajipenyeza penyeza wakaingia, sisi tutamsadikisha kwa dhahiri yake, tutamsadikisha kwa dhahiri yake, hasa ikiwa nasabu yake yajulikana, asili yake inajulikana au haijulikani. Ikiwa julikana, alhamdulillah, haijulikani, amekuja mtu na habari hiyo, sisi hatutamfanyia taani katika nasabu yake, kwa sababu kufanya taani katika ansabu ni jambo baya. Lakini jambo baya zaidi ni mtu kujinasibu na watu usiokuwa wake, ukajifanya wewe ni katika Ahlul Bait, wewe ni sharifu, wewe ni sayyid, kumbe sio, wajisingizia, umeundaunda tu, umekwenda huko mbali, watu hawakujui, ukafanya kwamba mimi ni Ahlul Bait, ili watu wakubusi mikono, watu wakufanye hivyo, wakufanye ikram. Ni jambo baya kabisa. Lakini sisi tutaamini kwa dhahiri vile vikuja. Alafu Ahlul Bait wako sehemu mbili, kuna ambao ni Ahlul Bait kwa nasab, kwa maana wao ni katika dhurriya at-tahira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wengine ni maula, mawali wa Ahlul Bait, wa maula alqaum minhum. Kwa mtu anaweza kujinasibu na Ahlul Bait hapo zamani kwamba na yeye ni katika wao, alhashimi, lakini maulahum, si kwamba kazaliwa na Mtume SAW au uzazi wa Mtume SAW kupitia kwa mwanawe Fatima, la. Wengine ni katika wale watumwa wa Ahli al-Bait, na walikuwa wengi tu, unaelewa. Na katika hao kuna watoto wa Ahli al-Bait, kuna watoto wa al-Husayn, kuna watoto wa al-Hasan, familia ya Jaafar, familia ya Aqil, familia ya wote wana katika Ahli al-Bait Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutosheke na haya kwa leo, kesho tutakuja kuanzia hapa insha Allah, na pengine tukaanza kuingia kidogo katika maudhui kama muda utaruhusu. La, muda usogea tena insha Allah, kesho kutwa tutaingia moja kwa moja kwenye maudhui yetu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha